Lindhardt og Ringhof lydbøger. Den smarte måde at læse på.
Sebastian, Gøjleren, Knud og de andre af Torben Bille, fortalt af Niels Vedersø. Hvem der var i showbiz med en simpel sang. Citat Knud Christensen. Sebastian, en musikalsk kameleon, der er sin generations eneste originale kompositoriske talent. Citat Lasse Ellegaard. Solen falder skråt og smilende ned på Høftingsvej. Det er blevet sommer, også i Valby. På første salen i nummer 18 sidder Jerry Ritz og klør sig distræt i de fuldvoksne bakkenbarter, enhver engelsk rockbassist ville misunde ham. Ud af højtalerne kommer Procol Harums nye live-LP. Jerry hører kun efter med et halvt øre, for en gang skyld. Han har et problem. Det ligger foran ham i form af et spolebånd med en påklistret blå etiket med ordene Sebastian, den store flugt. Ivar Rosenberg, maj 1972. Nu er det snart juli, og Jerry kan stadig ikke finde ud af, hvad han skal mene om den musik, han for første gang hørte for et par uger siden, da han sammen med kollegaen Kurt Andreasen omsider lod sig overtalt til at komme ned i skærestudiet i kælderen for at lytte til det, Hugo von Kvalen på sin insisterende, lidt irriterende facon, ikke havde forsømt nogen lejlighed til højlydt at rose. Det her, det bliver til rent guld. Kan I ikke høre, at der er noget, der ringer, drenge? Når de kan ud på Nordisk Polyfon, så kan I vel også, ikke? Havde han sagt, og mere af samme slags, om et bånd efterladt af nogen, som vist ikke har råd til at få det skåret. De havde hørt det, og det lød, ja, yeah. Jerry ledte stadig efter ordet, men altså, anderledes var det, og det var på dansk. Udråbstegnet satte Jerry Ritz altid for sig selv, når nogen nævnte dansk beat. Okay, han havde da hørt de der Skovsen og Ingemann, men det gik ikke ind hos ham. Det skurer ligesom i hans ører. Dansk beat er ikke lige Jerrys tjal. Men problemet er, at han alligevel ikke kan lade være med at høre Sebastian båndet. Enten på kontoret eller hjemme hos sin svoger, som har en spolebåndoptager. Der har Jerry været på besøg ret tit i den seneste tid. Jerry Ritz er ny på Høftingsvej. Han kommer lige fra koncertarrangør Arne Vorsøs firma Bendix Musik, det senere ICO. Og han har kun siddet halvanden måned i sin stol i den danske filial i den multinationale underholdningskoncern EMI, hvor han er ansvarlig for markedsføring af nye plader fra engelske pladeselskaber som Chrysalis. Han bliver igen irriteret på von Kvalen. Hvorfor skal han, som har med det udenlandske repertoire at gøre, absolut tvinges til at tage stilling til noget dansk? Men han måtte give von Kvalens intuition ret. Det ville have været for åndssvagt at lade Sebastians bånd gå kommandovejen over på den anden side af gangen, hvor den lille runde bebrillede Per Sørensen gør alt for at tækkes husets budgetlæggere og Jørgen Hjorting med udgivelser som Bjørn Tidemand, Ulla Pia, Alice og Rita og Gitte Henning. Sebastian er nok dansk, men han er sgu ikke dansk top, siger Jerry til sig selv. Så meget kan Jerry Ritz høre. Og mere end det. Ja, faktisk er han gået hen og er brændt mere og mere varm på det projekt. Det er lige før, han føler sig helt hugt på det. Så måske man skulle... Ude på Amager, i en foranværende ostebutik på Øresundsvej 30, sidder Allan Mylius Thomsen og fingererer ved sit indiske halsmykke af blik og læder, mens han skuer ud over et skrivebord endnu tommere end Jarvis på EMI. Allan synes egentlig tiden er helt fed, men måske lige lovlig heavy netop nu. Allan er på skideren. Han siger det bare ikke højt, end ikke til sig selv. Han snakker ellers meget, og som regel godt for sig og sine mange syge mostre. Men har vendt sig til ikke at sige noget, der kan svække hans ry som den med de flyvske idéer, der kun mangler en dristigere verden for at kunne blive realiseret. Allan bliver stadig sat i bås som endnu en hippie, men han ved, at han er lige så smart, som hans hår er langt. Hvorfor sidder han så her skakmat, så det batter? De havde jo planlagt det hele så perfekt. Ryan, ham og Knud. Men mest ham. Først skulle de lave pladeselskab og musikforlag. Så lege sig ind i Ivar Rosenbergs nye studier ude på Dorteasvej, indspille Knuds nye fede danske sange, tage et hurtigt banklån, og så udgive pladen med overflot omslag og det hele. Hele tiden være 30 dage foran den første kreditor i rækken. Det var planen. og så vælter det hele så let, som havde det aldrig været til. Først bankens høflige, men bestemte nej til at forsyne forårstegn og musikforlaget Septim med mere end et stempel og en postadresse, så kommer von Kvalen ud fra Høftingsvej og siger, at han ikke vil gøre båndet til plade, hvis ikke pengene falder kontant ved overdragsgivelsen. Og siden har de bogstaveligt talt træsket fra pladeselskab til pladeselskab for at afsætte sangene om den store flugt. Ham og Knud, men mest ham. Demos, Metronom, CBS og Mørks. Alle sagde nej mere eller mindre, men nej. Også ham, Peter Ingemann, som er med på båndet. Allan havde hørt, at de kaldte ham Peter Pengemann, så han fik den store flugt tilbudt for 10.000 kroner. Havde pengene, men ville ikke bruge dem til det. Gosvig oppe hos Mørk ville sådan set godt have det, han hørte, men kun, hvis han fik lov at bruge færre penge på omslaget. Så det kunne der ikke blive tale om. De havde satset sådan på det dobbelte cover, og nu skulle det være. Demos synes ikke musikken kunne stå under nogen entydig politisk overskrift. CBS var sådan set oppe på det, men så blev direktøren fyret eller gået, eller også vidste de ikke rigtigt, om de for alvor ville have en dansk afdeling. Allan Mylius Thomsen kunne snart ikke overskue det mere, og han havde svært ved at se en udvej. Oven i det hele var Knud så rejst. Bare sådan. Typisk. Over til ham den lille, tyndhårede, fynske guitarist, som Knud havde mødt her i sommer over i viceværshuset i Tivoli. Ham, Jørgen Mader, havde en ny lækker Levin-gitar, men ellers kunne Allan ikke huske meget om ham. Andet, end han altså nu har lukket Knud over til sig i Ærøskøbing, hvor de sidder og spiller hos en, der hedder Wilhelm Sørensen, på noget, de kalder Andelen, sammen med Cæsar og Erik Grip. Okay.